Përshëndetje të nderuar dëgjuesinë me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unkrenari Cbolli do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Në këtë edicion fundjavë do të ndiqni. Sot shënohet për vjetorin 20 i sulmeve terroriste të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara. Ligji për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik në Kosovë nuk po zbatohet në praktik. Tragjedia në Tetov hedh dyshime mbi cilësinë dhe sigurinë e spitaleve në Maqedoni të Veriut. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
20 vjet më parë, Shtetet e Bashkuara janë përballur me sulmet më vdekjeprurëse në tokën e tyre. Disa thonë se sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001 kanë ndryshuar jetën përgjithmonë. Në materialin e vazhdim dëgjojmë një përmbledhje të emrave dhe zhvillimeve që lidhen me këtë datë. 20 vjet më parë, bota ka shikuar e tmerruar sulmet terroriste të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara. Afro 3000 njerëz kanë humbur jetën kur mbyjesit i kanë përplasur aeroplanet në kullat binjake në New York, në Pentagon pranë Washingtonit dhe në një fushë në Pennsylvania. 19 militant të lidhur me grupin terrorist Al-Qaida kanë rrëmbyer 4 aeroplanet e përdorur në sulmet e 11 shtatorit. Themeluesi Al-Qaidës Osama bin Laden ka qenë në Afganistan atë kohë në mbrojtjen e talibanëve, islamistëve që kanë qenë në pushtet qysh në vitin 1996. Kur talibanët kanë refuzuar të dorëzojnë atë, Shtetet e Bashkuara dhe forcat aleate kanë pushtuar Afganistanin, duke u zotuar se do të mbështesin demokracinë dhe do të eliminojnë kërcënimin terrorist. Gati 20 vjet më vonë, më 30 gusht të këtij viti, Shtetet e Bashkuara kanë përfunduar tërheqjen e trupave të tyre nga Afganistani. Dhe disa ditë pasi presidenti amerikan Joe Biden ka deklaruar se lufta në Afganistan ka përfunduar, talibanët kanë marrë përsëri kontrollin e këtij vendi. Sipas një numrimi të medias britanike BBC, prej se ka nisur lufta kundër talibanëve në vitin 2001, mbi 3500 forca ndërkombëtare në Afganistan janë vrarë, në mesin e tyre mbi 2300 ushtar amerikan. Mbi 20.000 ushtarë të tjerë amerikanë janë plagosur. Këto shifra nuk krahasohen me jetët e humbura në mesin e civilve afgan dhe forcave të sigurisë. Në vitin 2019, presidenti tani i përmbysur i Afganistanit Ashraf Ghani ka thënë se mbi 45.000 forca afgane të sigurisë janë vrarë në rreth 5 vjet. Sa i përket kostos financiare, nuk është e qartë sa para kanë shpenzuar Shtetet e Bashkuara për Afganistanin dhe luftën. Biden ka thënë së voni se kjo shifër sillet në rreth 2 trilion dollar. Sa i përket kërcënimit terrorist, Al-Qaida është shumë më e dobët tani se sa në vitin 2001 dhe grupi ekstremist Shteti Islamik është shumë më i dobët se sa në vitin 2014 kur ka pushtuar pjesë të Sirisë dhe Irakut. Shtetet e Bashkuara nuk janë goditur nga një sulm tjetër katastrofik i shkallës së atit të 11 shtatorit. Të dhënat nga Instituti New America tregojnë se 107 amerikan kanë vdekur në sulme xhihadiste në tokën amerikane qysh më 11 shtator 2001. Gati gjysma e tyre janë në një klub nate në Orlando të Floridas më 2016 nga Omar Matin, i cili ka shprehur besnikrinë ndaj Shtetit Islamik. Në Evropë numrat kanë qenë më të lartë. Në vitin 2015, sulmues të Shtetit Islamik kanë vrarë 130 njerëz në sulme të koordinuara në Paris. Sipas një sondazhi nga qendra kërkimore Pew, 20 vjet pas 11 shtatorit, numri i amerikanëve që shohin terrorizmin si një problem të madh kombëtar ka rënë ndjeshëm. Sipas këtij sondazhi, shqetësimet më të mëdha për amerikanët tani janë ekonomia, pandemia e koronavirusit dhe racizmi. Në një sondazh të kryer nga USA Today dhe Universiteti Suffolk, me një diferencë më të madhe se kur, 60% të anketuarve krahasuar me 38% kanë thënë se 11 shtatori u ka ndryshuar jetën amerikanëve përgjithmonë. Kanë kaluar më shumë se 10 vjet që kur Osama bin Laden, themeluesi i Al-Qaidës, është vrarë nga forca speciale amerikane në Abbottabad të Pakistanit, por askush nuk është dënuar për ndihmën që i ka ofruar atij në kryerjen e sulmit. Vetëm një person, Zakarias Masowi, është deklaruar fajtor dhe është dënuar me burkim të përjetshëm. Gjyqi i organizatorit të dyshuar të sulmeve terroriste të 11 shtatorit, Khalid Sheikh Mohammed, do të rifillojë edhe një herë pas një sërbanesash. Më 3 shtator, Biden ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv për deklasifikimin e disa dokumenteve të lidhura me 11 shtatorin që pritet të publikohen gjatë 6 muajve të ardhshëm. Kjo ka ardhur pas presionit nga familjet e viktimave që kërkojnë të dinë se Arabia Saudite i ka ndihmuar rrëmbyesit e aeroplanëve. Familjet e viktimave të sulmeve të 11 shtatorit akuzojnë Arabinë Saudite. Sauditët mohojnë përfshirjen zyrtare. Raporti i Komisionit të 11 shtatorit nuk ka gjetur asnjë lidhje midis tyre. 15 nga 19 rrëmbyesit kanë qenë saudit, ashtu si edhe Bin Laden. Rikthimi i talibanëve në Afganistan ka rritur frikën për kufizime të ashpra të drejtave të njeriut, sidomos të grave. Gjatë sundimit në fund të viteve 90, talibanët kanë aplikuar një formë të ashpër të ligjit islamik të shëriatit, por kësa herë thonë se do t'jetë ndryshe. Aktivistët e të drejtave të grave thonë se mendësia e talibanëve nuk ka ndryshuar. Valona Tela ka trajtuar gjerësisht këtë temë në rubrikën Ekspoze. Afganistani ka ndryshuar, njerëzit e Afganistanit ka ndryshuar, por mendësia e talibanëve nuk ka ndryshuar.
Me rikthimin e talibanëve në pushtet, shumë gra afgane druajnë se do të kthehen edhe praktikat e tyre shtypse. Ndalimi i shkollimeve të vajzave apo goditja me kamxhike atyre që shkelin kodin moral të grupit. Talibanët thonë se kësaj herë do të jetë ndryshe. Qindra gra kanë protestuar ditëve të fundit në qytetet të ndryshme të Afganistanit duke kërkuar mbrojtje të drejtave të tyre nga regjimi i ri taliban. Në njërën nga protestat, talibanët kanë shtënë në ajrë, në një tubim tjetër janë parë duke goditur gratë. Shërbimi Afgani Radios Evropa e Lirë ka biseduar me një protestuese në Kabul, e cila ka thënë se talibanët e kanë detyruar të mbyllë biznesin e saj dhe t'i shkarkoj të gjitha punonjëset gra.
Kam mbyllur gjithë shka. Ju përshini një grua që ka punuar në shumë vende dhe tani qëndronë në shtëpi. Imaginoni se sa gratë tjera se unë duhet të qëndrojnë në shtëpi tani. 15 gra kam punuar në kompaninë time. Është dashur ti shkarkoj të gjitha.
Talibanët kanë marrë pushtetin në Kabul më 15 gusht, ndërsa më 7 shtator kanë shpallur qeverinë e tyre dhe kanë kërkuar që vendi të njihet si Emirati Islamik i Afganistanit. Grupi Islamik Fundamentalist ka sunduar Afganistanin edhe në vitet 1996-2001. Gjatë asaj periudhe ai ka shtangur botën me ashpërsinë e regjimit. Rrahjet me kamxhik, ekzekutimet publike dhe shtypja grave kanë qenë shenja dalluese të tij. Duke u thirrur në ligjin islamik të shëriatit, grupi ka detyruar gratë të veshin burka që umbulojnë gjithë trupin dhe fytyrën. Gratë nuk janë lejuar të punojnë as të dalin jashtë pa një shoqërues mashkull nga familja. Shkollimi i vajzave ka qenë krejtësisht i ndaluar. Por këtë herë talibanët thonë se gjërat do të jenë më ndryshe. Unë kam biseduar me nën kryetarin e Komisionit Kulturor të Talibanëve, Ahmadullah Vasik. E ndjekim bashkë intervistën.
Zoti Vasik, ka frikë se regjimi juaj do t'i kufizoj disa të drejta në Afganistan, sidomos për gratë. Si do t'ju përgjigjeshit këtyre shqetësimeve?
Bismillahirrahmanirrahim. Afganistani Islami marrat hit samdatës.
Emirati Islamik i Afganistanit planifikon t'u jap të drejta grave ashtu siç parashihet në ligjin islamik. Të drejtat për gratë do të garantohen në gjithë aspektet e jetës ku është e nevojshme pjesëmarrja atyre. Por këtu duhet të theksoj se Afganistani dhe shoqëria afgane janë islamike dhe struktura lëvizjes talibane është islamike. Krahasuar me shoqëritë e tjera, ne kemi më shumë respekt për gratë. gratë sepse ato janë nëna, motra dhe gra, dhe Islami respekton shumë këto role.
Por ju u keni thënë të shmëgrave që punojnë të qëndrojnë në shtëpi. Pse?
Grave u është thënë të qëndrojnë në shtëpi sepse situata është ende si tjetë gjendje lufte. Mujahedinët janë të vendosur gjithandej. Ata kanë ardhur në Kabul edhe nga provincat e tjera. Në çdo hap ka pozbloqe. Nuk duam që nënat ose motrat tona të ndjehen të kërcënuara ose të ndalohen nga dikush për t'i marrë në pyetje. Kur gjithçka të normalizohet dhe njerëzit t'i marrin pozitat e tyre në punë, atëherë secili do t'i kthehet punës së vet.
A do të lejoj regjimi juaj shkollimin e vajzave?
Bale,
Në Islam, gratë dhe burrat kanë të drejta dhe leje për të shkolluar. Në pjesë të tjera të botës, vajzat e djemt i ndjekin mësimet në një klasë. Ata nuk brengosen që djemt dhe vajzat takohen me njëri tjetrin, por Islami nuk jep leje për këtë. Nuk lejon që gratë të qëndrojnë me burrat e tjerë pa pasur një shoqërues mashkull nga familja. Ne kemi kapacitetin për të krijuar një sistem në cilin vajzat do të ndahen nga djemt, pra të shkollohen. Qëllimi kryesor është të shkollohen dhe të marrin njohuri në çfarëdo mënyrë qoftë ajo. Për ne është shumë e lehtë të ndërtojmë sistemin ku gratë dhe vajzat kanë hapësirat e tyre. Po ashtu mund të ndryshojmë kohën e ndjekjes së mësimeve. Dikush të vinë në mëngjes, dikush në darkë. Është shumë e lehtë të bëhet kjo. Kemi parë sisteme të tilla edhe në institucione private të edukimit.
Talibanët duken se kanë nisur tash me zbatimin e një sistemi të tillë. Disa pamje që kanë qarkulluar këtë javë në mediat sociale kanë treguar vajza të ndara nga djemt me një perde në mes gjatë orëve të mësimit. Këto fotografi janë shpërndarë nga Universiteti Avicena në Kabul. Vajza duken të veshura me fustanë të gjata me shami në kokë, por fytyrën e kanë zbuluar. Kur ka rënë regjimi Taliban në vitin 2001 pas pushtimit të Afganistanit nga forcat e huaja, gratë kanë nisur të shfrytëzojnë mundësitë që kanë qenë të paimagjinueshme gjatë sundimit të grupit fundamentalist. Gjatë 20 vjetëve të kaluar, gratë janë shkolluar, janë bashkuar ushtrisë, forcës policore, kanë udhëhequr zyra politike, kanë marrë pjesë në olimpiadë e të tjera. Shukria Barakzaj ka qenë nëntare e Parlamentit Afgan dhe ambasadore Afganistanit në Norvegji. Si kritike e zëshme talibanve, ajo ka qenë në shënjesër të grupit militant prej kohësh. Pas rënjes së Kabulit nën talibanët, ajo është detyruar të largohet nga Afganistani, ashtu si mira bashkëvendas së saj. Barakzaj, e cila për më shumë se 20 vjet ka qenë angazhuar në politikën afgane, ka folur për ekspoze nga Mbretëria e Bashkuar.
After about almost together 9 to 10 days struggle.
Pas rreth 10 ditësh përpjekje në regjimin taliban, jam larguar, sepse nuk kam pasur zgjidhje. Talibanët më kanë gjurmuar telefonin, më kanë gjurmuar vendin ndodhjen. Në lokacionin e fundit ku kam qëndruar, ata kanë shkuar 10 orë pasi kam ikur dhe më kanë kërkuar. Unë nuk kam ikur vetëm për sigurinë time, por kam ikur sepse nuk kam dashur t'i vënë rrezik as ata njerëz të pafajshëm që më kanë strehuar. Po ashtu, nuk kam dashur të tregoj se gratë afgane janë shënjestra të buta dhe ata mund t'i vrasin dhe shkatrojnë lehtë.
Barakzaj ka pasur arsye të forta për t'u friksuar. Në vitin 2014, një sulmues vetvrasës ka sulmuar makinën e saj. Tre persona kanë humbur jetën, ndërsa Barakzaj është plagosur. Ajo ka marrë vazhdimisht kërcënime për qëndrimet e saj kundër talibanëve. Duke folur për ekspozen, ajo thot se nuk u beson deklaratave të talibanve se këtë herë do të qeverisin më ndryshe dhe se do t'i respektojnë të drejtat e grave. Normat islamike në të cilat thirrën talibanët nuk i përkasin islamit, thot Barakzaj.
Their behavior speak louder than their words.
Sjellja e tyre flet më zëshëm se sa fjalët e tyre. Në Islam askush nuk lejohet të vrasë ndonjë person të pafajshëm ose ta godas me kamxhik. Përse talibanët i bëjnë këto gjëra? Në Islam askush nuk lejohet të flasë dhunshëm me dikë. Në Islam ju duhet të respektoni gruan, njeriu, kafshën, mjedisin. Talibanët nuk besojnë në këtë. Vetëm një numër të vogël të grave do ta kthejnë në punë, vetëm ato që punojnë si mjeke, si ndihmëse të tyre apo si mësuese deri në klasën e 6. Ju po ashtu e dini se një pjesë e rëndësishme e Islamit është shkuarja në haxh. por burrat dhe gratë ku shkojnë atje nuk ndahen nga njëri tjetri. Kur falen, ata nuk ndahen. Përse kjo ndarje në shkollim?
Why separation is coming for the education?
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka thënë se organizata e tij po merr raporte tronditëse për kufizime të ashpra të drejtave të njeriut në Afganistan. Zyrtarët e OKB-s nuk kanë dhënë detaje për këto raporte, por ambasadorja e Irlandës në OKB ka thënë se ngjarjet në terren nuk përkojnë me garanci të dhëna nga talibanët.
Ne të gjithë kemi dëgjuar garanci të dhëna nga talibanët se të drejtat e grave dhe vajzave do të respektohen. Ajo që dëgjojmë nga gratë në teren nuk e tregon këtë gjë.
Në rrugët e Kabulit, muralet apo fotografit me portrete të grave janë përdhosur. Kjo fotografi, për shembull, është shkrepur para një dyqani rrobash ku të gjitha fytyrat e grave modele janë mbuluar me ngjyrë. Në një qendër tjetër tregtare, fotografia një gruaje në hyrje është mbuluar po ashtu me ngjyrë. Talibanët po ashtu kanë thënë se kanë vendosur që mos i lejojnë gratë të luajnë kriket, një sport ky i famshëm në Afganistan, pasi sipas tyre gjatë lojës gratë nuk mund të mbulojnë fytyrën dhe trupin dhe Islami nuk i lejon ato të shihen në një gjendje të tillë. Shukria Barakzai thotë se është në kontakt me njerëzit e saj në Kabul dhe tregon për disponimin që mbretron atje.
They feel they've been hijacked because
ata ndjehen si të rëmbyer, sepse talibanët kanë thënë se askush nuk lejohet të largohet nga vendi. Janë të trishtuar, të mërzitur, por nuk janë të humbur. Kanë zë, kanë kuraj. Gratë protestojnë me forcat rezistente. Sa më shumë që i rrahin talibanët për t'i larguar nga rruga, për t'i ndaluar demonstratat, aq më i fuqishëm bëhet zëri i tyre.
That much their voice get louder.
Reshta Movahid, një nga gratë protestuese në Kabul, ka folur për shërbimin afgan të radios Evropa e Lirë.
Kam dy fëmijë që jam gati t'i sakrifikoj për vendin tim. Jam gati të sakrifikoj vetën time. Nëse shumë të rinj jam vrarë, pse të mos vritem unë? Është më mirë të kemi një kryengritje kombëtare dhe brezi i ri të mos vuajë atë që kemi vuajtur ne.
Kur talibanët kanë sunduar në fund të viteve 90, kufizimet në sjellje, veshje dhe lëvizje janë monitoruar nga policia e moralit. Policia e moralit ka poshtruar publikisht dhe ka rrahur me kamxhik gratë që nuk ju janë përmbajtur rregullave të tyre. Gratë e akuzuara për tradhti bashkëshortore janë vrarë me gur. Homoseksualiteti ka qenë krim i dënuar me vdekje. Për brezin e ri të vajzave afgane që janë rritur duke shkuar në shkollë dhe duke ëndruar për të ardhmen, kthimi prapa mund të jetë ende i mistershëm.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka ligjin që ndalon angazhimin e zyrtarëve publik në më shumë se dy pozita drejtuese dhe u ndalon atyre kompensimet nga këto angazhime. Por ky ligj nuk ka gjetur zbatim pikrisht në sistemin e drejtësisë, ku prokurorë dhe gjyqtarë kanë dy më shumë pozita drejtuese. Monitoruesit e sistemit të drejtësisë thonë se vetë institucionet që duhet zbatuar këtë ligj nuk po e bëjnë një gjë të tillë. Hëllësit në këtë temë i sjell Shkëlqim Hysenaj.
Në vitin 2018, Kuvendi i Kosovës miratoi ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik. Mirë po, ky ligj nuk po gjen zbatim në praktik. Disa nga zyrtarët e lartë të sistemit të drejtësisë prej miratimit të ligjit vazhdojnë të mbajnë dy më shumë pozita drejtuese, si dhe të kompenzohen për punët shtesë që bëjnë në kuadër të orarit të rregullt të punës. Ka qenë krye prokurori i shtetit Aleksandër Lumezi që ka mbajtur deri në 7 pozita, 3 prej tyre drejtuese. Në deklarimin e fundit të pasurisë në Agjencionin kundër korrupsion, krye prokurori Lumezi ka deklaruar 5 angazhime, dhe atë krye prokurori i shtetit, antar bordin e Akademinë Policore të Kosovës, kryetar bordi Akademisë për Drejtësi, antar i Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe antar i bordit të inteligjencës financiare, ndërkohë që disa prej këtyre pozitave i përcaktohen me ligj. Aktualisht në sistemin e drejtësisë është kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Albert Zogaj, që krahas pozitës së gjyqtarit në Gjykatën Supreme, kryesuesi i Këshillit Gjyqësor, po ashtu është edhe kryetari Komisionit për Dhënien e Provimit të Jurisprudencës. Gzim Shale është hulumtues i lartë në Institutin e Kosovës për Drejtësi. Ai në hulumtimet që ka bërë për zbatimin e ligjit për parandalimin e konfliktit e interesit, thotë se ka gjetur shumë shkelje ligjore.
Në praktikë ne kemi parë një ignorim të këtij ligji veçanërisht nga ana e sistemit të drejtësisë, të cilin ne monitorojmë sistematikisht dhe që në këtë rast nuk ka pasur vullnet nga ana të njëjtë veçse ta zbatojnë në praktikë këtë ligj. Morim shembull mbajtje në më shumë se sa një pozite. Ligji për parandalimin e konfliktit e interesit e përcakton qartë se asnjë person nuk mund të mbajë një pozitë të dytë udhëhecse përveç nëse përcaktohet kjo shprehimisht me ligj. Dhe ne kemi postur kërë prokurorin e shtetit dhe pashtu kërëtorin gjukatës supreme që kanë qenë edhe kërësus të bordit akademisë të drejtësis, pra një pozit e dytë udhëhecse në rastin konkret. Dhe për kundër fakt, kjo ka ndodhur për kundër faktit se me ligj të veçant nuk është të përcaktuar që domosdoshmërisht të njëjtit të jenë edhe kërësus të këti bordit.
Miratimi i këtij ligji kishte për qëllim që të ndalonte praktikat e këqija të ushtrimit të më shumë funksioneve drejtuese nga zyrtarët publik, si edhe për të ndaluar çfarëdo forme të shpërblimit në formë pagese të zyrtarëve të lartë që mund të caktohen në disa pozita. Përgjegjësia më e madhe për zbatimin e këtij ligji sipas hulumtuesve BNB Agjencinë e Kosovës kundër korrupsion. Drejtori i këtij agjencioni Shaip Havolli nuk ka pranuar të flasë për këtë temë, por përmes një përgjigje të shkruar ka thënë se zbatimi i këtij ligji është përgjegjësi edhe institucioneve të tjera. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Drejtësisë Ardian Bajraktari thotë se zyrtarëve publik duhet të ndalohen angazhime të shumë feshta.
Për aq kohë sa një funksionar i lartë, çfarë do qoftai, në të njëjtën kohë është i angazhuar në 3 ose 4 pozita ose 5, edhe së paku është i cenueshëm ose i diskutueshëm mundësia e fokusit të tij në gjitha këto pozicione. Gjithë se cili pozicion ka përgjithësi kush më shumë, kush më pak, mirë po në bindjen tonë ata që kanë funksionar të lartë rrahas ushtrimit të funksionit të tyre nëse të njëtën kohë shtrojnë edhe 2-3 apo më tepër pozicione, është e diskutueshme mundësia që t'jenë sa duhet efikas dhe efektiv në ushtrimin e funksionave që kanë.
Monitoruesit e sistemit të drejtësisë thonë se bara kryesore për zbatimin e këtij ligji bie pikërisht me Agjencinë kundër korrupsion. Ky institucion, sipas Gzim Shalës nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, e ka injoruar zbatimin e këtij ligji për shkak se nuk ka dashur që t'i prekë njerëz të fuqishëm brenda sistemit të drejtësisë.
Definitivisht ka pas mungesë të llogaridhonis. Fillimisht bara kryesore bie mbi Agjencinë kundër korrupsionit, e cila nuk ka ndërmarrë mosat e nevojshme si institucioni mandatuar për mbishyrjen e zbatimit të këtij ligji. Kjo është e para. E dyta, do të thotë është lejuar që ky ligj të injorohet nga ana e sistemit prokurorial dhe sistemi gjyqësor.
Për këtë temë janë dërguar pyetje edhe te kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Jetish Maloku. Ai ka mohuar se brenda sistemit prokurorial ka zyrtarë që angazhohen në vende të shumta të punës dhe që përfitojnë jashtëletshëm nga kompenzimet. Ai ka mohuar se brenda sistemit prokurorial ka zyrtarë që kanë përfituar ndonjë pagesë pa bazë ligjore. Pyetje janë dërguar edhe kryeprokurorit të shtetit Aleksandër Lumezi, mirë po ky fundit nuk është përgjigjur. Kërkesë për intervistë është dërguar edhe kryesuesit të KGK-s, mirë po ky fundit ka thënë se ka të pamundur të përgjigjet për shkak të angazhimeve të shumta. Derisa ky ligj vazhdon të mos gjejë zbatim të plotë në praktik, monitoruesit e sistemit të drejtësisë thonë se për mbajtjes së dy apo më shumë pozitave, zyrtarët përfitojnë kundërshtim shumë të konsiderueshme parash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Tragjedia në Tetov ku vdiqen 14 persona ka ngritur dyshime mbi cilësinë dhe sigurinë e spitaleve për koronavirus në Maqedoninë të Veriut. Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se të gjitha 19 spitalet janë ndërtuar nga kompanitë të specializuara dhe të paisura me të gjitha certifikatet e nevojshme, por se fjalën e fundit duhet ta thonë hetimet se ku ka pasur lëshime. Dyshimet e para u hodhën nga drejtues të opozitës si për cilësinë ashtu edhe për trajtimin se që shton jo adekuat të pacientëve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Zjarri që shpërtheu të mërkurën më 8 shtator në spitalin COVID në Tetov, ku humbën jetën 14 persona, kanë ngritur dyshimet mbi cilësinë dhe sigurinë e këtyre spitaleve që janë ndërtuar si nevojë për trajtimin e të sëmurave me koronavirus veçmas nga të sëmurët e tjerë, por edhe për shkak të mungesës së kapaciteteve në klinikat infektive. Maqedonia e Veriut ka 19 spitale modulare anti-Covid, dy prej të cilave janë donacion, ndërsa për ndërtimin e të tjerave janë shpenzuar 3.6 milion euro. Në sistemin elektronik për furnizime publike nuk figuron asnjë marrëveshje apo tender të shpallur për ndërtimin dhe kushtet që kërkoheshin për ngritjen e tyre. Të gjitha spitalet janë ndërtuar nga firma Brako në pronësi të ish zëvendës së kryeministrit të Koço Anxhushev. Dyshimet për abuzime financiare dhe cilësinë dobët të ndërtimit dolën fillimisht nga një zyrtar i opozitës maqedonase Vladimir Gjorçev. Spitali modular në Tetov u ndërtua me nxitim për interesa biznesi, i trishtuar ka rënë sistemi, dorëheqje dhe përgjegjësi, kishte shkruar Gjorçev në rrjetin social Facebook, duke e shoqëruar pretendimin e tij edhe me një reagim qysh në muajin prill të një drejtuesi të spitalit të Tetovës Artan Etemi, se janë përcaktuar gabimi gjatë ndërtimit nga firma ndërtuese, nga e cila ishte kërkuar që ti më njanoj këto gabime, por pasaktësuar se cilat ishin ato. Lidhur me zërat në opinion, lidhur me lëshimet në ndërtimin e spitaleve modulare, ka reaguar kompania Brako. Në interes të informimit objektiv të publikut, ne duam të theksojmë se pjesa e punimeve që ishin përgjithësia jonë gjatë ndërtimit, u realizuar në përputhje me të gjitha standardet për sigurinë dhe cilësinë, thuhet në komunikatën e kompanisë. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe gjithashtu ka hedhur poshtë pretendimin, por sipas tij fjalën e fundit duhet ta thonë hetimet që po zhvillohen lidhur me shpërthimin. Filipçe pretendon se objekti ishte dorëzuar në mënyrë të rregullt.
Istragata treba da utvrdi dali na koji način po predavanju to na objektot vo upotreba. Në Tetovskata bolnice ishte bilo drzhivan i rakovat.
Hetimi duhet të përcaktoj se si kjo objekt është mirëmbajtur pas i është dorëzuar autoriteteve shëndetësore në Tetov. Ministria në mënyrë transparente dhe aktive do të bashkëpunoj me organet e hetuesis dhe apeloj që këtë ta bëjnë edhe institucionet tjera që janë pjesë e hetimit, pasi është në interesin ton që të dim të vërtetën për ata që kanë ndodhur, ka deklaruar Filipçe. Por ai dhe institucionet tjera nuk janë përgjigjur në shumë pyetje, përfshirë edhe ata nëse spitali kishte sistem të integruar për detektimin e tymit dhe shuarjen e zjarrit. Ish ministri i shëndetësisë Arben Taravari, mjek specialist dhe kryetari i komunës së Gostivarit, thot për Radion Evropa e Lirë se dyshimet ekzistojnë si për cilësinë e ndërtimit të spitaleve, ashtu edhe për menaxhimin e tyre. Por ai nuk beson se hetimi do të zbuloj të vërtetën.
As që dyshohet se faji është e faktori njeri, as që diskutohet se ka dyshime edhe për elemente korruptive, as që ka dyshime aty, nuk ka dilema askush se krimi dhe korrupsioni veç është standard shtetëror, a duhet të ndodhe tragedit vdesin 14 njerëz që ti flasim këto punë. Kush është njeriu fajtor, duhet hetimet. Edhe këtu mua merr mendja se mbas 10 ditëve do harohet edhe ky rast. Dyshohet aty se ndonjëherë do dalë prokuroria apo hetuesit me rezultate prej atij hetimi.
Ka deklaruar Taravari, ai thot se nga kontaktet që ka me qytetar por edhe personelin mjekësor, bëhet e ditur se spitalet modulare nuk trajtojnë si duhet pacientat, apo sa atyre u mungojnë kushtet për trajtim adekuat, dhe kjo ka bërë që njerëzit të bëjnë gjithçka që të kujdesen për të afërmit e tyre. Kjo sipas tij ndodh për shkak të menaxhimit jo të mirë me institucionet.
Të gjitha gabimet janë të menaxhuesit, të udhëheqësit të institucionit. Dhe fajin duhet ta nisin ta kërkojnë prej vetvetes, s'paku them moralisht, nga dimensioni moral. Nuk flas për hetimet edhe për përgjegjësinë ligjore dhe politike. Po nga aspekti moral s'paku, ajo që s'ka të bëjë as me politikën as me ligjin.
Ka deklaruar Taravari. Milena Stefanović, drejtore e klinikës infektive në Shkup, thot për Radion Evropa e Lirë se spitalet janë të sigurta. Ajo, sikur edhe ministri i shëndetësisë Venko Filipçe, thonë se nuk duhet të përhapet panikë dhe mosbesim ndaj këtyre qendrave që kanë rëndësi të madhe për trajtimin dhe shpëtimin e jetës së njerëzve në këtë krizë pandemie.
Vidite, ja se virojmë dhe ka se bez bednjoni si ti me atë svoj tehnički prijemi, si të një gradëzhni dokumenti, bez një këtë fazamerka.
Unë besoj sa të janë të sigurta, të gjitha janë pranuar në mënyrë të regullë dhe kanë gjithë dokumentacionin e nevojshëm. Ne pran klinikës infektive në Shkup kemi një spital të tjil me 70 shtretër. Këtu kanë kaluar mira pacient që kanë shpëtuar jetët e tyre pas një pastyre të rëndë shëndetësore që kishin pas infektimit me koronavirus, thotë drejtoria Milena Stefanović. Qeveria e Macedonisë së Veriut të njëjtën ka kërkuar nga BE-ja dhe NATO-ja ndihmë ekspertësh për një hetim sa më të shpejtë dhe më të thellë që të mos lihet asnjë fije dyshimi apo të zbardhet të gjithçka lidhur me këtë rast. Para Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të ndëruar dhe gjuhës, me ka që përmbyllim këta edicion fundjave. Për të informuar me më të rejat e fundit në Kosovë rajon dhe botu, ftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Aty do të gjeni të shumë video materiali, infografika dhe intervista për temat ndryshme. Jemi aktive dhe në rjetët sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mair Elçani dhe unë Krenar Cuboli, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëm të gjohshim.